9 sati. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković. Počinju vesti u 9 na početku pregled najvažnijih informacija. Više od 20 sati trojica naoružanih mladića zabarikadirani u zgradi u Kragujevcu, pregovori i dalje traju. Izvršitelji u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović popisuju imovinu kako bi naplatili potraživanje starih vlasnika. Mešovita komisija danas i sutra sumira zaključke o Stepincu. Fudbaleri Partizana pobedili Budućnost 2-0 u prvom meču kvalifikacija za Ligu šampiona. Stiže osveženje, danas na severu 32, na jugu još toplo sa 38 stepeni, trenutno u Beogradu i Nišu 24, u Novom Sadu 21, u Kragujevcu 26 stepeni. Više od 20 sati trojica naoružanih mladića zabarikadirana su u jednoj stambenoj zgradi u Kragujevcu. Prema dosadašnjim informacijama, pregovori o predaji još traju. MUP je saopštio da je za jednim od njih raspisana poternica zbog sumnje da je izvršio ubistvo u pokušaju 2014. godine. Iz Kragujevca se javlja Nevenka Đelić.
Još traje drama u stambenoj zgradi u ulici Svetozara Markovića broj 101, u čijem podrumu se nalaze tri naoružana lica, od kojih je jedno maloletno. Kako je juče saopštio MUP, oni su naoružani, imaju bombe i automatsku pušku, a od jutra se spekuliše da su predali naoružanje. Evakuisani su stanari, znači ovaj deo iznad ulaza u zgradu, i mnogi od njih noć su proveli napolju. Da vidimo šta su nam rekli.
Nije se dešavalo ovako nešto. Ne znam šta će se desiti. Čekamo kad možemo da uđemo tamo.
Ceo dan su tu ljudi pregovaraju šta, ne znam. Ni o čemu se radi, niko su, ništa. Ja stvarno ne znam ni koji su, ni šta su. Valjda će da reše i to.
Tek na vestima sam i znala, čula u stvari šta se dešava. Valjda će da se reši kako treba i mirnim putem. Jer stvarno neobičajno za ovaj kraj. A i za sam grad.
Muškarac za kojim je raspisana poternica juče je pozvao policiju u Kragujevcu i rekao da želi da se preda. U međuvremenu se predomislio i sa dvojicom mladića zatvorio u podrum zgrade. Kako nam je potvrđeno, oni su tokom pregovora sa policijom rekli da nemaju nikakav zahtev. Ostajemo ovde, pratimo događaj, toliko iz Kragujevca.
Svakako ćemo i u narednim vestima vas obavestiti šta se dešava u Kragujevcu, evo i ostalih informacija. U Trstu se održava samit lidera zapadno-balkanskih zemalja, visokih predstavnika Evropske unije i zemalja članica sa centralnom temom ekonomsko povezivanje regiona, pa se konkretni potezi očekuju u oblastima infrastrukture, saobraćaja i energetike. Kako je najavljeno, premijerka Ana Brnabić, koja predvodi našu delegaciju, imaće više bilateralnih susreta na marginama samita. Više o tome javlja Marinela Ražnatović.
Samit u Trstu je dodatni impuls za Balkan na putu ka Evropskoj uniji, izjavio je domaćin, ministar inostranih poslova Italije Angelino Alfano. To je prilika da potvrdimo da vrata Evrope ostaju otvorena za države koje dele naše vrednosti, ali istovremeno to podrazumeva posvećenost zapadno-balkanskih zemalja, konsolidovanju demokratskih institucija, primjeni vladavine zakona i razvoju moderne i konkurentne ekonomije, precizirao je šef italijanske diplomatije. Kako zadatak zemalja Zapadnog Balkana nije imalo lak, Evropska unija će im pružiti podršku odobravanjem značajnog paketa novih projekata u oblasti infrastrukture, energetike i transporta. Već ove godine očekuje se otvaranje prvih gradilišta da bi ukupna vrednost infrastrukturnih projekata dostigla pola milijarde evra. Na taj način treba da se produbi proces regionalne ekonomske integracije u čijem fokusu je oslobađanje potencijala tržišta sa 20 miliona stanovnika. Na samitu će se postaviti i temelji snažne saradnje u borbi protiv terorizma i suprotstavljanju nekontrolisanih migrantskih tokova. Pre početka samita u Trstu će se održati trilateralni susret nemačke kancelarke Angele Merkel, francuskog predsjednika Emmanuel Macrona i italijanskog premijera Paolo Gentilonija, koji jasno ukazuje na odlučnost evropskih lidera da pomognu zemljama Zapadnog Balkana na putu integracija. U okviru samita održat će se sastanci ministara spoljnih poslova, ekonomije, saobraćaja i infrastrukture, kao i više foruma.
Ekonomija je ovih dana bila glavna tema tokom bilateralnih sastanaka, prvo u Turskoj, a dominiraće i narednih dana. Posle najava da će u Srbiju stići još 150 turskih investitora, ministar Rasim Ljajić kaže da je to vrlo realno. On navodi da skoro svake sedmice bar jedan turski investitor dolazi u Srbiju i raspituje se o mogućnostima za ulaganje.
Uglavnom se radi o tekstilnoj industriji, ali se sada proširuje obim interesovanja, tako da je ova posta predsjednika Vučića i najava novih 150 privrednika koji će ovdje doći, naravno neće svi uložiti i investirati, ali politika u Turskoj obično krči put ekonomiji, tako da i ovdje se stvara jedna pogodna i politička klima i ambijent za nove turske investicije. Mi već imamo preko 400 različitih privrednih društava, nisu to sve velike fabrike i preduzeća, koje su Turci osnovali ovdje u Srbiji, i prema tome ja mislim da je ovo jedan novi zamajac i novi impuls pre svega za ekonomsku saradnju Srbije i Turske.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pokrenuće u septembru državni dijalog o Kosovu, što je najavio na početku svog predsjedničkog mandata, pišu Novosti. Kako taj list navodi, Vučić će na konsultaciji pozvati sve parlamentarne stranke, predstavnike Srpske pravoslavne crkve, organizacija civilnog društva, Srpske akademije nauka i umjetnosti i druge relevantne društvene činioce. Cilj dijaloga je da se pronađe jedinstveno rješenje za kosovski problem. U međuvremenu na Kosovu se i dalje čeka formiranje novog parlamenta i vlade. Najveće šanse da formira novu vladu i dalje se daju Ramušu Haradinaju, iako je neizvesno koliku podršku ima. On je pozvao sve stranke na pregovore, ali su ga dve najveće albanske već odbile. Više o tome Tanja Vujsić.
Na osnovu rezultata vanrednih parlamentarnih izbora koji su održani 11. juna, Skupština Kosova bi trebalo da bude formirana do 8. avgusta, a zvanično imenovanje mandatara nove kosovske vlade trebalo bi da odredi predsjednik Kosova Hašim Tači. Bez obzira što se sve ove procedure još uvijek nisu završile, Ramuš Haradinaj, koji je kandidat za premijera pobjedničke koalicije, pozvao je političke partije sa Kosova na konsultacije o formiranju nove vlade. Predsjednik Srpske liste, koja je osvojila 9 mandata, Slavko Simić, je kratko kazao da će na konsultacije otići kada ime mandatara javno bude saopšteno. Sa druge strane, dok traju konsultacije Ramuša Haradinaja, razgovore sa predstavnicima parlamentarnih stranaka vodi i američki ambasador u Prištini Greg Delavi. On je do sada razgovarao sa Bedžitom Pacolijem, a očekuje ga sastanak i sa predstavnicima svih ostalih partija. Ambasador Delavi je kazao da je uputio poziv Slavku Simiću za sastanak, koji se očekuje narednih dana. Ono što je zanimljivo da je lider Demokratskog saveza Kosova, to jest odlazeći premijer Isa Mustafa, kazao da neće ići na konsultacije kod Ramuša Haradinaja, a isti stav ima i predsjednik pokreta Samoopredeljenje Visar Imeri. Sve ovo dodatno komplikuje situaciju oko formiranja nove vlade Kosova, tako da neki od analitičara iz Prištine predviđaju da ukoliko ne bude bilo pritiska Sjedinjenih Američkih Država i zemalja Zapadne Evrope, ići će se na nove parlamentarne izbore.
U nastavku vesti iz sveta, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da je došlo vrijeme da se revidiraju posljedice sankcije Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država protiv Sirije, i napomenuo da Moskva te sankcije smatra nenormalnim. Poslije sastanka sa Lavrovim, visoka predstavnica Europske unije Federica Mogherini navela je da sankcije unije nisu protiv sirijskih građana, već je pojedinaca odgovornih za rat u toj zemlji. Pregled vesti iz sveta pripremila Zorana Bokan.
U Sjedinjenim Američkim Državama ne prestaje šok posle saznanja u susretu najstarijeg sina američkog predsjednika Donalda Trumpa mlađeg sa ženom za koju mu je rečeno da je advokat ruske vlade i za koju je mislio da će mu otkriti informacije štetne po Hillary Clinton, Trumpovog rivala na predsjedničkim izborima prošle godine. Dok američki senat zahteva informaciju o tome kako je ruskoj advokatici, koja se u tajnosti sastala sa Trumpom mlađim, dozvoljen ulazak u Sjedinjene Američke Države, Donald Trump mlađi tvrdi da njegov otac nije obavešten o tom sastanku jer nije ni imao šta da mu kaže, budući da nije dobio željene informacije. Američki predsjednik Donald Trump najstarijeg sina nazvao je osobom visokih kvaliteta, a Donald Trump mlađi kaže da bi sada stvari uradio malo drugačije.
Ponavljam, to se desilo pre ove Rusomanije, prije nego što su mediji od toga napravili priču. Za mene taj susret je predstavljao istraživanje opozicije, jer mi je rečeno da imaju nešto što su mogli biti konkretni dokazi za razne priče koje sam slušao godinama, o kojima se nije izveštavao. Zato sam hteo da čujem šta je u pitanju, ali taj susret nije vodio nigde. Jednostavno, o tome nije bilo ni reči.
Američki State Department odobrio je moguću prodaju raketnog sistema Patriot Rumuniji u vrednosti od 3 milijarde 900 miliona dolara, saopštila je nadležna agencija Pentagona. Kongres sada ima 30 dana da ospori ovaj predlog, mada je to malo verovatno, s obzirom na to da je Rumunija članica NATO-a i partner sa važnim geostrateškim pristupom Crnom moru. Američki milijarder George Soros kritikovao je mađarsku vladu zbog medijske kampanje protiv njega, za koju kaže da koristi antisemitske asocijacije. Na ulicama mađarskih gradova nedavno su postavljeni bilbordi sa slikom nasmejanog Soroša i natpisom "Ne dozvolimo da se Soros smeje poslednji".
Slušate vesti u 9, ponovo domaće teme. Za manje od sat vremena izvršitelji bi trebalo da uđu u kliničko-bolnički centar Dragiša Mišović. Po svemu sudeći i danas neće biti zaplene, nego će popisati imovinu. Problem je nastao, da podsjetimo, oko naplate duga starim vlasnicima. Ispred KBC-a Mišović je i naša reporterka Milka Babić. Milka, šta se trenutno dešava?
Sve izgleda uobičajeno, zaposleni i pacijenti prolaze, ništa ne ukazuje na to da za oko sat vremena u bolnicu dolaze izvršitelji. Imovina kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović biće popisana na osnovu sudske presude, po kojoj ta ustanova, izvesnoj Simonidita Nacijević, treba da isplati 1.100.000 evra zbog spora oko 12 ari zemljišta. U komori izvršitelja su objasnili da se sada radi samo popis, zatim se daje novi rok za isplatu duga tokom kog bolnica može da koristi popisanu opremu, a ukoliko se dug ne plati, krajnja mera je plenidba. Ovo je, da podsjetim, drugi put da se najavljuje dolazak izvršitelja. Prvi pokušaj je odložen na molbu dužnika. Umeđu vremenu je trebalo da dužnik dostavi plan otplate, ali se to, kako kažu u komori izvršitelja, nije dogodilo. Bolnica je na presudu po kojoj Simonidita Nasijević treba da isplati novac uložila žalbu. Ministar zdravlja nedavno je izjavio da se rešenje ove situacije očekuje kada sud donese odluku o toj žalbi. Tanasijevićevo je ranije isplaćeno 3 miliona dinara, zbog čega je račun kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović već godinu dana u blokadi.
Hvala Milka. Milka Babić javila se ispred kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović, gde se, kako ste čuli, očekuju izvršitelji da popišu imovinu. A posle dve godine suđenja, specijalni sud izreći će presudu nekadašnjem ministru Oliveru Duliću i još dvojici optuženih za zloupotrebu službenog položaja prilikom izdavanja dozvola za rad preduzeću Nuba Invest 2009. Osim Dulića, presuda će biti izrečena njegovom tadašnjem zameniku Nebojši Janiću, kao i direktoru Puteva Srbije Zoranu Drobnjaku. Sva trojica su tokom procesa negirala da su počinili krivično delo, a zaprećena je kazna od 2 do 12 godina zatvora. Mešovita komisija Hrvatske biskupijske konferencije i Srpske pravoslavne crkve sumiraće danas i sutra u Rimu zaključke o ulozi hrvatskog nadbiskupa Alojzija Stepinca pre, za vreme i posle Drugog svetskog rata. Ukoliko donesu zajedničke zaključke, predaće ih poglavaru Rimokatoličke crkve papi Franji, kako bi mogao da na osnovu njih odluči o kanonizaciji Stepinca. Komisija se sastala 6 puta, očekuje se da predstavnici Srpske pravoslavne crkve u Rimu zatraže da razgovori o ulozi Stepinca budu nastavljeni i da istraživači dobiju pristup Vatikanskom arhivu. U okviru meseca borbe protiv hepatitisa, građani danas od 9 do 14 sati na klinici za infektivne i tropske bolesti u Beogradu mogu besplatno da pregledaju jetru. Svi zainteresovani mogu da podignu voucher za besplatno testiranje na hepatitis C virus. Procenjuje se da u Srbiji gotovo 80.000 ljudi ima ovaj virus, većina ne zna da su nosioci zbog blagih i nespecifičnih simptoma, pa se zbog toga ova bolest naziva tihim ubicom, koja, ukoliko se ne otkrije i ne leči na vreme, može dovesti do ciroze i karcinoma jetre. 9:15, vi slušate vesti u 9. Zoološki vrt u Beogradu danas slavi 81. rođendan. Tim povodom pripremili su i prigodan program, a imaju ideje i za nove životinje, kaže direktor vrta Dobre Nade, Srboljub Aleksić.
Centralni događaj je otkrivanje biste našem dugogodišnjem direktoru Vuku Bojoviću. Imamo i otvaranje izložbe karikatura, međunarodne izložbe karikatura na temu životinja. Ovaj put su u pitanju kućni ljubimci. Prethodne godine su to bile životinje iz vrta, tako da onako je jedan interesantan program. Pa eto da kažem da iskoristim priliku da pozovem ljude da dođu i da vidi šta se to dešava. Trenutno smo u procesu pravljenja tog objekta za pingvine koji već duže vreme spremamo. To se onako, da kažem, malo se i odužilo, ali radimo na tome, malo sporije nego što smo planirali, ali nadamo se da ćemo vrlo uskoro uspeti da završimo objekat.
Najstariji stanovnik Beogradskog vrta je krokodil Muja, koji je stariji od samog vrta, a najmlađi su crnoglave ovce, stare svega 3 dana. U vestima od 9 stigli smo i do sportskih dešavalja. Danas pratimo tenis, više o tome Željko Stefanović.
Naš najbolji teniser Novak Đoković bez izgubljenog seta obezbedio je plasman u četvrtfinale Wimbledona. Danas će, ne pre 15:30 minuta, s druge strane mreže imati starog poznanika Tomaša Berdiha. Tokom karijere Đoković je čak 25 puta bio bolji od Čeha. Berdih je samo 2 puta izlazio kao pobednik iz ovih mečeva. Organizatori turnira u Wimbledonu ponovo su se ogrešili u Đokovića i danas će još jednom igrati na terenu broj 1 umesto na centralnom terenu koga svakako zaslužuje. Meč dakle neće početi pre 15:30 minuta. A nešto ranije o 14 časova igraju Mari Kveri i Miller Čilić, docnije i Raonić i Federer. Kod dama su se u polufinale plasirale Venus Williams, Muguruza, Ribarikova i Konta. Fudbaleri Partizana prvi put ovog leta izašli su na međunarodnu scenu. U utakmici drugog kola kvalifikacije za Ligu šampiona na svom stadionu dočekali su ekipu Budućnosti iz Podgorice. Crno-beli su bili bolji i pobedili rezultatom 2:0. Golove su postigli Đurđević s bele tačke u 53. i Leonardo u 63. minutu. Revanš utakmice u Podgorici igra se 18. jula.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Koliko novca Srbija izdvaja za subvencionisanje Fijata i drugih stranih investitora? Kako se tumači izjava da su štrajkači odgovorni građanima i državi koja godinama izdvaja za njihova radna mesta? Na čemu se zasnivaju garancije da će nezaposlenost pasti ispod 10%? Gosti talasanja su ekonomisti Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja, i Vladimir Vučković iz Fiskalnog saveta. Sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Osveženje polako stiže, iako će do kraja dana na jugu zemlje i dalje biti veoma toplo. Zbog visokih temperatura oprez se posebno savjetuje kada je reč o hrani. Na telefonskoj vezi je Dušan Ljuština, šef veterinarske inspekcije za grad Beograd. Gospodine Ljuština, da li ste pojačali kontrole zbog vrućina?
Naravno, znači Republička veterinarska inspekcija vrši planiranje svojih akcija i kontrola u objektima koji su u našoj nadležnosti i u skladu i sa vremenskim uslovima vršimo pojačane kontrole. Recimo u periodu maj-juni imali smo 167 kontrola, u tih 167 kontrola smo isključili iz prometa 762 kg mesa, 54 kg mlečnih proizvoda, 11,8 kg ribe. Utvrdili smo nesaglašenosti u određenim objektima 20, doneli smo 38 rješenja i podnećemo ukupno 17 prijava. Planiramo trenutno kontrole sladoleda zbog visokih temperatura, znači to na mestima gdje se vrši veliki promet i gdje se okuplja veliki broj naših građana. To su mesta poput Ades, Skadarlije, Zemunskog Keja.
Što ste uočili kao nepravilnosti za vreme ovih kontrola?
Pa ja moram da kažem da nema nekih posebnih iskakanja, znači situacija je uobičajena. Uglavnom zatičemo namirnice sa proteklim rokom ili promijenjenih organoleptičkih svojstava, znači boja, miris, ukus i takve namirnice isključujemo iz prometa.
Kakav je vaš savjet građanima sad po ovim visokim temperaturama, gde i šta da kupuju?
Savjet našim potrošačima je sljedeći, da kupuju isključivo u registrovanim objektima, nikako van njih, nikako iz automobila. Nažalost, postoje naši građani nesavjesni koji, računajući na laku zaradu, prodaju namirnice životinjskog porekla iz vozila, iz GPK itd. Mi se protiv toga borimo, ali nemoguće je svakoga zateći. Znači, nikako kupovati iz takvih sredstava, nikako ne kupovati namirnice bez deklaracije, bez toga da se obrati pažnja na rokove upotrebe, na kažem ponovo na izgled, na ta organoleptička svojstva i ukoliko bilo kakvu nepravilnost te vrste primete, da se obrate veterinarskoj inspekciji. Naši inspektori rade na prijemu prijava i mi upućujemo inspekciju u kontrolu u objekte za koje primimo prijavu.
Dakle, pijace bar u Beogradu su bezbedne i tu mogu da se kupuju namirnice?
Naravno, i to isključivo u mlečnim halama gde postoje rashladni uređaj i gde postoje veterinarsko-sanitarni uslovi. Nikako na visokim temperaturama ne kupovati jaja van rashladnih uređaja, napolju na tezgama među zelenim povrćem i ostalim.
A kada je reč o sladoledu, šta preporučujete? Prosto je neizbežan ovih dana. Kakav da se kupuje?
Znači, sladoled također poznatog proizvođača. Mi imamo naše fabrike koje rade proizvodnju, u kojima se vrši svakodnevna kontrola proizvodnje i prometa. I kažem opet, znači, iz rashladnih uređaja, nikako van toga i nikako sladoled koji je nepoznatog proizvođača.
Hvala na uključenju vesti u 9. Naš sagovornik bio je Dušan Ljuština, šef veterinarske inspekcije za grad Beograd. Još da kažemo vremenske podatke. U Novom Sadu je 23, u Beogradu 25, u Nišu i Kragujevcu 27. Danas pretežno sunčano, ali malo svežije, pogotovo na severu. Najviša dnevna temperatura 32, na jugu zemlje 38. Tokom noći se očekuje na oblačenje sa osetnim padom temperature. I to je bilo sve za ove vesti u 9, koji su pripremili i realizovali Gordana Error, Đorđe Radosavljević, Miša Milanov, ja sam Nikolina Miljković. Hvala vam na pažnji. Do slušanja, prijatno.